Азатлык радиосу сили. Бүгүн 17 июнь, сейшембе күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Башкортостанда миллий каһарман саналган Салават Юлаев туган күн ихтибарсыз калды. Татарнын газапларын, гурурлугун дүйнөгө таанытырга керек деп тарыхчы Дамир Гарифуллин анын менен эңгеме тыңдарбыз. Соңгу хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Известия басмасы язуынча Федерация шурасынан китүші Уағыз Минғазов орнына сенатор етіп Фәрик Мұхаммадшын жіберлерге мүмкін. Минғазовның сәлеметлігі сәбәплі киту тілегі отырышта 18 июн қаралашақ. Оның бұл орнынан Вамин шеркетінің 4,3 миллиард сумлық борышы сәбәплі китуі де фаразлана. Мұхаммадшынның сенатор болып күзін өтешек сайлаулардан соң белгіленерге мүмкін. Татарстан Дәулет Шурасының матбуғат уәкілі Резиде Макуева Мұхаммадшының сайлауда қатнашашағын һәм бірдәм Русия Ферқасы есімлігінің башында болашағын расылады. Білгішлер Мұхаммадшының Федерация Шурасына олыну ихтималының Татарстанда қуанун шығар өлкәсіне зиян салашағын фаразлый. 67 яшлік Мұхаммадшын Татарстан премьер-министрі, ТССР Юғары Шурасы һәм Татарстан Дәулет Шурасы рәйсе болды. 2003 йылда ул бірдәм Русия Ферқасының республика сияси шурасы секретари итеп белгиленди. Шулай ук ул Европа шурасының жерле һәм түбәк хакимиятләре конгрессының актуаль мәсьәләләр комитеты җитәкчесе дә. Анда ул 2012 елның 17 октябрендә белгиленгән иде. Қырым татар мәжлісінің 26 июнь күнне Ақ мәшіннің Тринев есіміндегі өзәк паркында елда оздырыла тұрған Қырым татар байрағы күнін ойыштыруына сұрап берген мүрежағатын шәһәр шурасы кері қақты. Мүрежағат 11 июнь тапшырылған болған. Шәһәр хакимиятынан алынған жауапта байрақ күнін оздыру, йөзләгән бала ял иткән төрле күңел ашу шаралары бәйге һәм күргәзмәләр барған паркта тәртип бозуға һәм башка ватандашларның хокукы бозылуына китерергә мөмкин диелгән. Мәжлес бу көнне балалар өчен төрле шаралар һәм күргәзмәләр уздырырга ға болған. Қырым татарларыны байрақ күнін ойыштырырға өзәктен шитке Гурзуф урамындағы Салгер паркына жібәрәләр. 18 май күнні Қырым татарларының мәттәм жиынында тыйылды. Шәһәр үзәгінде амон тұрды. Татарлар депортацияны иске алу үшін Ақ мәшет бистәсіне жиылды. Шәршәмбі күнні Қазаннан гуманитар ярдәм тиеген машиналар Донбасқа юлға шығашақ. Ярдәмні жиын ойыштырған Татарстанның Ураз жәмғияты башлығы Михаил Щеглов сөзлеріне қарағанда, онда 3 газель машинасы толы дарулар тиз бұзылмай тұрған ошам һәм башка шундый кирәк-яраклар булачак. Башкортстанда Донбасс халкына ярдәмне урыслар сабары оештыра. Республикада җыелган 100 кило дару бүген юлга чыкты. Татарстан урыслары җәмгыяте рәисе Щеглов Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка Украинаның көньяк-көнчыгышыннан китәргә мәҗбүр булган кошакларны Татарстанга алуны оештыруны сорап мөрәҗәгать итте. Илебез Кырымның Россиягә кайтарылуы уңайыннан зур шатлык кичерде. Кырым җитәкчелеге белән ватандашлар җәмгыяте, Кырым татар активистлары белән араларына ойлашында Татарстан җитәкчелеге айрым алганда сезнең өлешегез дә зур. Бүгенге көндә бу тырышлыклар аркасында Кырым татырлыклы төбәккә әйләнде диелгән әлеге мөрәҗәгатьтә. Урыслар җәмгыяте Кырым өчен күп ярдәм җыелганын, халыкның кошакларын үз илләрендә кабул итәргә теләгәнен белдерә. Бу эшкә алыну белән Татарстан җитәкчелеге Русиянең башка төбәкләре өчен дә үрнәк була ала, ди Щеглов. Шулай ук җәмгыяте рәисе әлеге мөрәҗәгатендә Донбасста 100 меңләп татар яшәгәнен дә искә ала.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз, тапшырубызны дәвам итәбез. Башкортстанда хатын-кызлар берлеге хат әзерлей, алар Якутов исемендәге паркны балалар өчен җайларга кирәклеген әйтә. Республикада милли каһарман Салават Юлаевның туган көн ихтибарсыз калды. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфада хәбәрчебез Рәмзит Табулеев таныштыра.
Башкортстанда 1191 оқушы математиканан бердәм дәүләт имтихандарын тапшыра алмаган. Мотлак фән буенча икеле алучылар аттестатсыз каласак. Быел барлыгы 22 мең ярым кеше һынау тотты. Узган ел һөҙөмтәләре менән сагыштырганда, был юлы уртаса балдар да кәмегән. Югары бал алучылар 80 кеше, 2 оқушы 100 бал алган. Мәгълүмәт эшкәртү буенча төбәк үҙәге етәксеһе урынбаҫары Нәфисә Юнысбаева әйтеүенсә, имтихан һөҙөмтәләре менән риза булмағандар апелляцияға бирә ала.
Иң тәүге экзаменды 26 майда биргән география фәне һәм әдәбиәт фәне буенча апелляциялар үттеләр. география фәненнән 10 укучы гариза язган ине. Аларның береһе әлбәттә балдары күтәрелмәне. Әдәбияттан 27 укучы гариза язган ине. Аларның икәүгенә берәр бал өстәнеләр комиссия карап.
Улар ала Өфенең Якутов исемендәге паркы 11-нче сыйныфта тәмамлаучыларны каршы алырга әзерләнә. Шуга ла Өфе халкы бул паркта исерткес исемлекләр куллануды тыйырга тәкъдим итте. Республика президенты һәм башкала мэры исеменә Башкортстан Хатын-кызлар берлеге мөрәҗәгать хаты әзерләй. Унда әлегә 500-дән ашу кеше үз култамгасын куйган. Җәмәгать оешмасы рәисе Рәшидә Султанова әйтүенсә, бында элеккесә балалар паркын булдырырга кирәк.
Данлы кулы Якутов исемендәге балалар паркы һуңгы елларда эскеселәр, бомждар йылышына әйләнде. Бу безнең балаларды, ата-әсәләрне һәм бөтен җәмәгать эшмәкәрләрен бик нык борчый. 15 июньдә без атайлар байрамын үткәрдек кул паркта. Һәм ошо байрам вакытында бөтен атайлар, әсәйләр һәм Өфе халкы исеменән президентыбыз Рөстәм Закиевич Хамитовка һәм Өфенең мэры Ялаловка мөрәҗәгатькә култамгалар йыйдык. 500-дән артык култамга йыйылды. Чөнки ошо паркта, балалар паркында 5 ресторан, ул ресторанда пиво һәм башка алкоголь эчемлекләре һатыла. Бу парк 1914 елда гына 100 ел элек Айныклар паркы дип игълан ителгән. Бына шуның өчен без ошо тарихты кире кайтарып, ошо паркты балалар өчен, гаиләләр өчен алкогольсез булган һәм Айныклар паркы булган дип подписьләр йыйдык.
Республикала Салават Юлаевтың тыуына 260 ел тулу билдәләнде. Киң мәгълүмәт сараларында шугалла билдәләнде дип әйтү шаярту булһа кирәк. Саралар узгарылманы. Салаватты юлбашсы буларак та, полководец буларак та, шагыйр сәсән буларак та искә алусы табылманы. Башкорт халкына нимә булган, иреклек өчен янган Салаваттың рухын ни өчен искә төшерүселә юк диюселәр дә табылды. Милли геройның тормышын озак еллар өйрәнүсе тарихсы Инга Гвоздикова Салават Юлаевтың характерының төп сифаттарын тап шул иреклек менән бәйләгән бит. Рухы менән ирекле кеше буларак ул азатлыкты, дөйем байлык дип исәпләгән һәм шуга күрә ныкышмалы һәм драматик көрәштә үз дәрәҗәләрен, үз социаль, милли һәм дини мәнфәгатьләрен яклап күтәрелгән халык массаларын җитәкләй дип язып калдырган ул. Озак еллар башкорттарның билемәләрен хатып алуга каршы заводчылар менән судтарда дәгъваләшкән Салаваттың батырлыклары тарихта гына кала бара. Салават Юлаев шагыйр-импровизатор булган. Уның шигърият мирасыннан безнең көндәргә биш ирләп юлы килеп иткән. Иҗадының һуңгы осырына караган 4 юллык йырларында ул ихтилалдың йиңелү сәбәпләре турында фикер йөрәтә. Туган халкының һәм башкорт йөренең язмышы өчен борсылуын белдерә. 1929 елда советтар язучысы Степан Злобиндин Салават Юлаев тарихи романысыга һәм тир билдәлелек яулай. 1940 елда режиссер Яков Протазановтың Салават Юлаев нәфис фильмы прокатка сыга. Һугыш елларында уны еш кына Кызыл армия частарында яугирдардың хәрби рухын күтәрү өчен күрһәтәләр. Бөек Ватан һугышы барышында уның исемен истребитель артиллерия дивизионы һәм бронепоезы йөрәтә. Бүген Салават Юлаевтың образы республиканың айырлыгы символына әйләнгән. Уның һаны Башкортстанның гербында урын алган. Салават Юлаевтың исеме менән әдәбият, сәнгать һәм архитектура өлкәһендә Башкортстан республикасының ордены һәм дәүләт премиясе аталган. Милли геройның исемен Башкортстанда кала, район хоккей клубы, республикала Силәбе, Курган, Рымбур һәм башка өлкәләрдә, Татарстанда, Донецкида, Кривой Рогта, Палдискида ширкәттәр урамдар йөрәтә. Салаваттың туган йөрендә Малая авылында Салават Юлаевтың музее эшләй. Өфелә, Сибайда, Салаватта, Красноуфимскийда, Башкортстанның Салават районында, Силәбе өлкәһенең Аргаяш районында халык батыры турында истәлеккә һәйкәлдәр куелган. Уга Захир Исмагыйловтың күренекле Салават операһы, Хусейн Әхмәтов менән Нариман Сабитовтың Тау бөркете балеты арналган. Салаваттың образы халык иҗадында рус, башкорт, татар, казакъ, суваш һәм мари язучылары әсәрләрендә мәңгеләштерелгән. Ел һайын Башкортстанда Салават Юлаев көндәрен байрам итәләр. Күмәк кеше катнашлыгында Салават йыыны фольклор байрамы узгарыла. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Әзірет қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарыттар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өде бірге метал алып келесекте.
Босқысында яшы өші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сіз Озатық радиосын тыңлайсыз. Язучы, шағыр, тарихшы, шежәрелер түзуші Дамир Ғарифуллинға 75 яш толды. Ғарифуллин өзі туып өскен Сарманияғының һәм Кама аръяғы төбәкләренең тарихы бұрынғы язмалар белән күптәннән тирәнтен кызыксына. Айрым шәхесләрнең авыллар шәҗәрәсен тие, ана телен өйрәтү чикләнгәненә бер чыла. Аның белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз күрешеп сөйләште.
Бер карасаң, әз кебек, бер карасаң, күп кебек. Мәсәлән, 70-50-дәге кеше, мин картайдым дип йөрсә, 50-дә карт кеше була бу. 25-дәге кеше, әгәр дә мин олгайдым, баба инде дисә, хактан да бабай була бу. Ә менә 75-дә инде ул, мин бабаның бабасы инде хәзер дип әйтергә мөмкин. Ә менә 75-дән соң 15 ел яшәсәң, бурылып карасаң мартана, анда инде менә не карады. 75 яш бетәр, җигит чак кына булган икән дип йөрисең. Менә шуны истә тотмыйбыз. Күңелне без күрсендерәсе урында үзебез төшендерә түгәнгә төшерәбез инде. Күңел төшенгелегенә бирелерәбез. Ә менә бирелмәскә кирәк. Дәртләнеп элекесә яшәргә кирәк. Менә кичәгедән иртәгәле эшем тагын да күбрәк дип сөенергә кирәк. Һәм шул сөенештә шәшәшәшә сөенешләр шәшәшә. Үзеңә бер иҗат җимешләре җыеп аласың. Үзеңә бер уңышлар җыеп аласың. Әйе бит. Менә шулай итеп яшәгәндә була. Әбулай барласаң мы байтак эш икән. Әбит хәзинә дибез, менә хәзинә. Хәзинә ул кара нефтә дә без хәзинә дибез, кара алтын дибез, ул да хәзинә. Ә менә рухи хәзинәләр безнең бихисап икән. Күпме авыл бар, күпме ташландык авыллар бар. Һәр берсендә күпме дәрәҗәдә хәзинә ята. Ул менә гел теге алтыннан гына, көмештән генә дә тормыйдыр. Бакырларында бар. Әбит бакыр акчаларда йөргән заманда. Бакыр акчага да әллә ниләр сатып алган. Кызларны бергәннәр мәһәрне бакыр акча 300 сум бакыр акча анда байлар әйткәндә 200 сум көмеш акча дип әйтә. Менә шул хәзинәләрне барабыз. Хикмәт әрәндә генә түгел, бабайларның истәлекләре бар, авылларның тарихларын язган кагазлар саклана. Менә аларны яшьләр элекрәк хәзер җыя башладылар, ә менә элекрәк кертмиләр иде өйләргәнлек. Менә аларның бөтенесен теге дингә каршы тәрбияләп үстергәч инде, болар дини китап бит инде, болар кирәк түгел. Шулар арасында дини китаплар иң беренче китап дигән сөз ул Коръәннән башланган беренче китаплы халык татар халкын әйтәләр. Татар халкы ул китапларына түгел, китапханәле халык. Менә һәр өйгә керсәң китапханәсе бар аның. Ә менә шуңа күрә монда сөйләшкәндә, әйе, сөйләшкәндә без гел кошагында кичерәйтәбез үзебезне, бәләкәйлебез. Ә менә һәр авылда Korasan ülken yaştakilerde, orta yaştakilerde, onlar nindidir ömrüne süzge iye, nindidir maktalluğa iye, şu maktallarını işitmeden gelirler, tek biz indidir görürler. Zor işler başlarlar. Mesela burundulan kalan kitaplarını saklap kalır, uzun bir batırlar. Mene min Şıray avulunda Jürgen'de burundu kitaplar taptım, kuldan yazanların taptım. Buranın alıkatte 1600 nişançı yıl, 1700 yıl başına kadar, 1600 nişan ahırında indi, şundu kitaplarını taptım. Bu kitabını koyu başlarız, bana şıra yavrundan şu kitabı tapkaç, birisine birisi yavrundan gider, bu koyun kirgen bu yavrundan. Yanında medrese yavrundan. Bana şu medrese de iyi mi? Mövle kuluylarının, bana mövle kuluy diyen yazışı var mı? Mövle kuluy, Tatar edebiyatında, burundur şu zamanda. Mövle kuluylarından kirgen, şularının icrak babaları, менә шушы авылда шыгайда медреседә укыткан, медресе тоткан. Аннан соң ул киткән чит җирләргә дә, Әлмәт, Лениногорский якларында йөреп алар, яңадан 1828 елына әйләнеп кайтканнар мы да, аның балалары мы, Мәүләви Җәләлетдиннәр, Зияттин Җәләлетдин Мәүләвиевләр, аннан соң Салих Мәүлиевләр, менә төрле фамилияләр, төрле җирдә яши-яши, булар авыл тарихында яшәгәннәр, шәкертләрне тотканнар. Хәтта Коръән укуның үзенең шыгай мәкәме булган. шығай мәкәмі. Оңа келіп, бірақ шеттен келген кіші шоққа татырған бұлар. Тыңлап мұны, нешіктір жотлатып, язып алатырған бұлай ұлтты ауышымыз заманда. Міне, молайлар, жәшіректерін ау келіп, тыңлатып кет атырған бұлар, шығай мәкәмі дегенде бұлар. Міне, шындай ауылларыны біз жоғатмас қайып. Шындай ауылларда бұлған өзіміздің тарихқа қараған. Біз бір тарихны міне шүп білен, інжілен, міне бір-бір түп інжіден жия-жия ойын бір дисплеясия аламыз дейді. Шоның түбін кеттіріп міне өзіміздің халқының мотор ішлерін, көркем елаларын, оның ғұрырлығын міне бүтін дүнияға таңдыра дейшіз. Тотар бүтін дүнияға сейбілген, мәкен ана шыл сейбілген қалық мет бүтінісі нешіктер бар-бар міне қойда да өздерін сынатмайлар, мотор едіп көрінелер. Көк езінде ғиылдыздар тұрып, тегінде де тотар балқып шығар, мұнда да қалқып шығар, тегінде де ұяқтыр табыл, мұнда да нұр сейбі. Міне шыл халықының ұлы бұл зор бір өзіне ғұрырлығы екен, еші-еші.
Мен Дамир Ғарифуллинде шәжәрәләр төзүче буенча да татар илендә танылды. Дамир әфәнде менә әйтеп китсәгез иде, соңгы елларда шушы шәҗәрә өлкәсендә ашкан яңалыкларыгыз дип әйтим инде, төзелгән шәҗәрәләр төзелгән бик шәхесләрне әйтеп китсәгез иде, менә татар халкына нәрсә күрсәтеп була шушы шәҗәрә аша.
Шәҗәрә дитон менә фотокарчкаларга төшеп була бер исен кишилер генә җыелып төшәсән. Группа семьян белән төшсәң дә, гаилә, анда туганнарың төшсә, шушы көндә исен кишилер. Ә шәҗәрәдә менә 2 ел гасыр элек, 3 гасыр электә яшәгән кишиләрнең бергә бөтенләй бер нәсел агачы барлыкка килә. Менә ул нәсел агачы булдыру һәр кешегә әйтендә ким кимне. Әгәр шәҗәрәсе булмаган кеше менә үземә калса, ятим бала кебек. Ятим кеше кебек. Ни дип сөйләшәләр ул өлкәннәр арасында, кайдадыр картлар арасында, аның тарих буенча сөйләшә башласа, үзен кертергә монда индәшеп китәргә тел тапмый, утыра, сүз тапмый утыра. Ә менә шәҗәрәсе булса, ул шуннан да, чөнки борынгы заманнарда ул менә кейбер бергәндә дә кызны я кунак килсә дә, син кайсы авылдан шәҗәрәгез кемнән, нәсел агачыгыз кемнән, нәселегез кемнән дип сораша торган булганнар. Менә шул сорашу беткәчбез, хәзер ертәгә урамга ташланган малайлар кебек, урамга ташланган теге кызлар кебек кенә йөреп тормышны матурлап булмый, ә менә тамырыңны белергә кирәк. Ә тамырлар безнең бик шифалы җирдә, бик шифалы туфракта, бик шифалы сулар буенда, бик шифалы таулар өстендә, кая барсак та безнең менә зорлана башласам ул зор күп, ә менә шул зорлар арасыннан әзрәк нәрсә безнең алып сөйләрлек бар. Менә шул барларны күрсәтергә кирәк. Мин дә шулай әйтәм. Менә әле күптән түгелгә мин бер шәҗәрә ясадым. Хәрфиннәр шәҗәрә. Ишкәнегездә бардыр инде. Теләнеч тамакта алар хәрфиннәр булганнар, байлар булганнар, алар мәдрәсәләр тотканнар, мәктәпләр салганнар. Аннан соң игенчелек белән, тирекчелек белән менә шәһәрдәге элеваторны салуга булышканнар алар. Хәтта теге патша заманында шәһәргә тимер юл салырга алар хыялланып йөргәннәр, рөхсәт тапканнар. Әмма революция теге инкыйлаб булган шул килеп чыккач инде ул шәһәр тапкан. Менә шул хәлфиннәр үйрәнә башлаганы. Хәлфиннәр безнең татар халкының менә әле бүгенгә ныклап ашылып бетмәгән бер бүтән татар халкы өчен горурлык була торган династия икән. Шул хәлфиннәрдән беренчеләре аларны менә Казан университетында эшләгән, беренче татар гимназиясын ачканнар, беренче татар грамматикасын эшләгән, беренче тапкыр иң борынгы кулъязмаларны университет Казан университетының китапханасына китергәннәр әйме. Шул хәлфиннәр менә onun nişə buğunu İbrahim Xəlifin, Səvid Xəlifinlər Qazanda onların mənə nəsilləri sonundan şuşu mamadış yaplarına, mizələ yaplarına köşə kilgən ikən mənə tüləş damakta Xəlifinlər onlarına mənə bir nişə buğunu bilərlər Мәрием апаларын ул соңгы буыннарына гына барлап, шуларын барлап чыкты. Әти яракка китә алмый ни өчен? Чөнки фамилияләре хәрфен җирмәгән башта. Алар менә зур сәүдәгәрләр булып киткәч, борынгы бабаларының исемен белән фамилиясе белән йөри башлаганнар. Ә монда алар менә атасының исеме, аның фамилияда булып йөргәнен шулай. Тирәштән алып килгәннәр 1780-1775 елларына килгәннәр. 1795 елгы халык җанын җан исәбен алуда алар теркәлгәннәр. Әмма хәлфиннәр булып булмагач, кем генә архивын актарса да, болар ул төгәлеп китә. Әмма алар бит монда нинди китап басу өчен дә җайлаганнар, менә анда укыткан Zübeyliler, bunun ağır tarihlerini yazıp çıkarganlar, medresede şakirtler okutganlar, türlü yerden gelgenler büyük olur. Bu yılda bile tekir şıkayı avuna edip gitkenin bir Mevla kulularının devam işesi bulup dura. Tuğan bulmaz. Mevla kulularından bile min sonra çıkanın 200'den artık molla çıkan. Bu mollalar bile bütün Rusya ülkesi bilgenler. Bütün Rusya ülkesi. Hazır onlarla bile Taşkent tarında izlerge bula, Samarkand tarında izlerge bula, elle koylardan elle koylardan izlersin, bor, kişilerimiz bor bizden. Şunların izin etçiye başlangıç, izlengen izletçiye de bitindi, bir izin etçiye sananı. Bana şunların tırmışlarında rahatlarımız yitirgan şeycere, bana bu hazine turunda eğitim başlandı. Bana Mevla Beyiflerini söyledi. Şuşa Mevla Beyifler, onlar tarihini de yazıp kaldı onlar. Onlar bana Mekke'ye hocalar bargaş, elle neşe etteki, nindedir izgi sularını, zemzem sularını alıp katkanlardır. Kitabı alıp katkanlar köpçeliydi. Minde bana şular Mekke'den alıp katkan bir neşe kitapları var olanı. Mevlevi ondan sonra kul yazı için kuldan yazını alıp varganlar. Kitaplarını köşerir. Tekinden bir evden alıp katkan doğratırga bit. Kuldan köşerir. Tekilerin şakirtler var. Şakirtler arasında Hattatlar, motor yazışılar, kub bulganında, şular kuşurgenler, onların bunun biz Mevlevi Celaleddin medresesinde kuşurduk diyen, kuşurdum diyen isimlerin, o kişilerin de isimleri var. Onlarını da kütlerge gerek. Buna ne demekten? Kuldan yazgan kitaplarını saklar. Evet, patşa hükümeti bana mümkünki nişançı yıllarda kadar bulgan kuldan yazgan bütün evlerini yokka çıkarga koşkan meşitlerle hesaplık kalanlar oyun kişilerle vergenlerdir, koyadır, dümeler ve elle koyarlar bunu yeşilgenler hemen kitaplar saklanlar. Yukta yukta şeyler hazırla bire bire. Ona iyi kuna kuşalar verip tavuk hazine deyip de gitmesin gibi. Bana şu izlep tapkanı bizi bir seni ırklandırıp yüvere. Onun işine kırıp gitkeş onda neşe var seni ırklandırır. Ondan sonra bir bire bütün de şuna verilip gidersin. Ben elde kupten doğruyuna min şeceresini yasadım. Murat Remzi diyen valim. Bu bana Rıza Fahrettinifler, Şehap Merceni ile bilen bir eletten tıra. Bu bana bizim Sarman rayonu İski Elmet Ağulu'nda tuğan, Elmet Nullah Ağulu'da bir kenarın uçağında. Hemen 43. yılında Kıtay'da ülken Şibişek şehrinde. Mina'nın bütün tuğanların nesillerini tavuk edildi. Bunlar tabi Patişah zamanında Kadigine kişiler bulmadan, kaysa Harunci bulan, kaysa Starşin'den bulan, kaysa Nürse bulan. Böyle Harunci Mina'nın isiminde bunu yani tabi okuyayım. Mina'dan Patişah'dan o Karagaş, Rusça tabi terminler. Onda terminlerinin uzun iranesin, yani uzun süzge bayıysan, uzun Tatar dünyasında bulan kişiler, nindi derecelerde bulanların açıklıysan. Böyle şu ayı tırkvarlarında bu Murat Remzi'nin buna iki tonundan helikopter de ülkene Katar'da şunun iki tonunda çıkardılar. Onun Kozan Hanlığı hem Bulgar Hanlığı turunda yıl yazmalardan toplanan iki tonluk kitabı var. Mustafa Ahver fi Kozan Remzi'nin buna şunu uzun isimlerinde. Buna şunu taşların altın bile basan. Eğer şunu özümüzün Tatarstan'da basan, Tatar şaka eğlendirsek, minderen Rüveli Seyahat'ı çıkardığında arayın burada. İki ton bitirin. Lakin tege bizim Rusya'daki çıkanaklardan faydalanan bunlar garipten, Türkiye'deki çıkanaklardan Tatar dünyasında bulunan, Türkiye dünyada bulunan çıkanaklarını faydalanan yandan bunu nitmendim sonra ettirip ama Aris salalar, bana Aris salsalar da şu kitaplar soklanıp kalır. Onlar bugün onların rehatları basalım. Bana Mekke'de olan kişiler Kur'an bilen motor, Kur'an misalleri bile şunun kitabını alıp kaytarlar. İkinci bir valim bana bizim minim tuğan ağılda şeker. Şeyh-i İslam Hamili. Şu Kur'an'ı Tatar şeref eğlendirgen, şeref rapşatkan, iki tonda, bana onu da baskanlar. Bana yine Tübemikam şehrinde Türk işlevçi Yusuf Hazret Devletçi şu kitaplarının ikisini de bana alıp kattı. Bana onda bakan Türk'ü dünyadan kilyan kişiler, bana Sormon rayonunun şunları oşa bilirler elini. Şuradayken de eğitim binde de. Bana bütün yıllar üzerinden yöne kuşatabilir mi? Rayonunu, Tuğan Tübek'ini, kanının oraya alıp, iyi bir, bu yaklar deyip, buna yürüyüp. Onun dışarıda babanın şeceresini yasadım, Murat Ömze'nin de. Onun da bugün nesilleri var, Kıtay'da babaları var.
Damir Efendi, siz yine bana şu Sormon rayonunda, Tatarstan'da bu hemen işlerinizi edip gittiniz. Buna siz bütün arşivlerde de işlerle doğru geliyor. Şehir arşivlerinde, Rusya kulemdeki arşivlerde. Bana siz ne anda ne şekilde kabul ettiler? Bana orada kuru izlenip kıyıl mı?
Benim de elikten elikte kere kere tanıştık, bir geç tanıştık dedilerinde. Bana barışılar kıyıl dedilerinde. рөхсәт алуы кирәк икән. Алар моннан барганда мине кертерләрдә инде, паспорт булгач кертерләрдә. Ә менә берәр хакимият органыннан берәр төрле без аңа ярдәм итүегезне үтенәбез, тегеләй болай дип сорыйлар. Аннан соң хәзер бөтен дөньяда теге акчага киткәч бөтенеш, анда керүләрдә, актарулар да акчага. Ә моны шәхси бер кеше үзегенә хәзер башкаручы. Аңа кемдер ярдәмче кирәк. Әле бездә химияшылар, менә татар байлары мәсәлән, алар булып бетмәме? Арада бар, химияшылар да бар. Менә безнең мәсәлән районнан чыккан Әлмәт Нихәт тәҗитәкче булып эшли торган Зәкиев, Мергазиян Зәкиевич бар инде, Таҗиев Мергазиян Зәкиевич, ул менә шул химаяше. Бик күпләргә ярдәм итә, шул исәптән миңа да ярдәм итеп килә. Мин аңа бер дә рәхмәтемне әйтергәнем юк, рәхмәтне ди, Хода йөрештерде, сен әйтмәсәң дә була миңа, мин тиештем әле, менә шул әйтә. Менә шундый химаяше бар. Менә Мәҗит Гафурилларны элекке заманда яшәгән, Тукайларны, Бабишларны алсаң, аларның китапларын ниндидер байлар бастырган. Үзләре басмаган. Үзе дип менә бушлай яза ул инде, буш вакытына яза, бөтен нине. Әгәр дә үзе акча эзләп яса, басамый бала инде менә. Бүгенге көндә бездә шундыйрак. Әллә нинди тарихи истәлекләр бар. Менә мин кул язмалар таптым. Қазан ханы Мұхаммедиярына Нұры Садыр құл жазмасын. Ол Татарстанда, Россияда бары 4 денеде екен құл жазмақ. Мұна менің 5-ші бұлам, 54-ші бұлам енді. Мұна шолай есептәгенде Нұры Садыр поэмасы. Нұры Садыр поэмасы құл жазмақ әлінде, оны Мұхаммедиярым өзі жазанды бетмей ме? Күшіріле, күшіріле келген енді, деймі? Әнкеймен күл мұна сондарынан келіп шықты. Қазір тікшіре-тікшіре әнкейлерді білмесе, мұна шушы қоғам ханлықларына қадар мен әнкейлер шәжәресі бойынша барып шықтым. Нәдәр Уразмитовлар мұна Әлмәтләрінде Россияда бірінші ликітіне табушы бейтір, Нәдәр Уразмитов. Мұна олар Ақ Құжа деген қарттан, тіге қамы тамағы тегәсіндегі ауылардан, Көгәшін деген ауыл шыққанлар, олар қазан ханларына мұна шушы Мұхаммәді ярлардан, әлі кімлерден алғандар еме, ярлық алғандар, жерге, мұна сәдарларға бөлі әкетігі деп тұрды. Мұна мен де шул жерге келіп шықты.
Язушы шағыр тарихшы Дамир Ғарифуллин белән әңгімені біздің интернет сәхифәбізді де оқи аласыз. Адресіміз ozatlak.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы ве әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.